Radio Okapi.
Habari zetu, Karine Damousseau.
Okapi.
Tunawasalimu nyinyi wote wenye kuwa pembeni ya redio zenu kwa kufata habari zetu. Kumefungwa mitambo ya chombo cha habari RFI tangu tarehe 31 mwezi wa 12 uliopita. Msemaji wa serikali ya Kongo ya Kidemokrasia anasema kwamba ni sababu chombo hicho kilitangaza maoni yenye kuleta chuki. Chama cha kisiasa cha UDPS kinaomba msaada wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya ulinzi wa kiongozi wake Etienne Tshisekedi. Katibu mkuu wa chama hicho anashutumu kutawanywa kwa askari polisi kando kando ya makao ya kiongozi wake. Tutamsikiliza punde. Jimboni Kivu ya Kusini, mtaa wa Shabunda unaendelea kuhesabu vifo kisha mauaji yaliyoendeshwa na wapiganaji wa FDLR. Shirika la raia la Shabunda linajulisha kwamba watu 40 wameuawa, 8 wamejeruhiwa na wengine wengi kupelekwa porini. Habari kamili. Kumefungwa mitambo ya chombo cha habari cha Ufaransa RFI tangu tarehe 31 mwezi wa 12 uliopita. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia waziri wake wa mawasiliano na upashaji wa habari anasema kwamba hatua hiyo ni sababu RFI inatangaza maoni yenye kuleta chuki sawa vile Radio Mille Collines pa Rwanda. Lambert Mende anajieleza mbele ya mikrofoni ya Berry Luchaka.
Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on prend une
mesure yetu ndiyo tunachukua hatua kama na hii juu ya chombo cha upashaji wa habari cha maana kama vile RFI, lakini chombo hiki kinatangaza habari za chuki na zenye kuongoza wakongomani katika ukosefu wa masikilizano. Kuhusu sheria moja katika kazi za wapasha habari kusema kama vitendo ni vyenye kwa vitakatifu, naweza sema kama ni kama vile wakati Habyarimana aliomba kuua kwa mpanga wa Tusi. Najiuliza kama ilikuwa ya muhimu kutangaza habari kama na hii. Siseme kama hawakupasha julisha habari hii kuhusu Etienne Tshisekedi aliyejitaja kama vile rais wa jamhuri, ila ilikuwa kuhusu RFI iliyoita watu kushambulia polisi na kuwaonesha njia ya kufuata. Walifanya hivyo wakati polisi ilikataza maandamano yoyote sababu ya kulinda usalama wa raia.
Wakiulizwa na Radio Kapi, viongozi wa RFI pa Paris wanasema kama wakati huu hawatazungumzia swala hili, wanangoja mwanzo wa juma kesho. Jueni pia kama radio ya kijamii jimboni Katanga RCK kwa kifupi inafungwa tangu leo kwa siku 45, ni sababu walitangaza vipindi vya RFI. Chama cha kisiasa cha UDPS kinaomba msaada wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya ulinzi wa kiongozi wake Etienne Tshisekedi. Katibu mkuu wa chama hicho cha upinzani Jacques Shabani anashughulikia hali ya usalama mdogo nchini, hasa sana mjini Kinshasa. Anashutumu kutawanywa kwa askari polisi kando kando ya makao ya kiongozi wake Etienne Tshisekedi. Jacques Shabani anaujua kwa njia ya simu na José Junior Owawa.
Nous avons écrit au secrétaire général des Nations Unies en rapport avec la mission de la MONUSCO.
Tulimwandikia katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kibarua kulingana na muda wa kazi anazo MONUSCO, yale ya kulinda raia. Kunapita wiki chache kumeanza kuonekana tabia ya kuuaua wakongomani fasi nyingi, hasa hapa mjini Kinshasa, na pia rais Etienne Tshisekedi amefungiwa nyumbani kwake. Ndio sababu ya kufahamisha swala hii sio tu kwenye katibu watendaji wa Umoja wa Mataifa, lakini kunako shirika la MONUSCO kufuatana na muda wake wa kazi, yale ya ulinzi ya raia ya nchini Kongo ya Kidemokrasia. Ninawaza ni jambo la muhimu. Sasa mnangojea kitu gani kwa bwana Ban Ki-moon? Muda wa kazi ni wazi. Umoja wa Mataifa kupitia MONUSCO wako na muda wa kulinda raia. Tunajua kama amekwisha kukipokea kibarua tulituma, yeye pamoja na wenzao watatenda. Tulipitia mkila njia kwa kufikisha kibarua kietu.
Maandamano kwa kupinga matokeo kwa muda ya uchaguzi wa ubunge wa taifa yaliendeshwa pa Kalehe, umbali wa kilomita 70 kaskazini mwa mji wa Bukavu leo asubuhi. Kama walivyosema wahudhuriaji, maandamano yalianza kunako IUSI kwa kukomeshwa kwenye ofisi ya kiongozi wa mtaa, ambako walipeleka kibarua kwa kuomba kuhesabu tena sauti kwenye vyeti vya uchaguzi. Kutoka Bukavu, Michel Chirimwami anatuelezea mengi.
Juu ya vitambaa vyao kulikuwa naandikwa, tunataka seni iturudishe katika sheria. Uchaguzi ndio, kusimikwa waliochaguliwa kinyume na sheria hapana. Waandamanaji hawa walitokea katika vijiji mbalimbali, Bushusha, Bushebere, Nyamukubi, Muhongoza na pia Ihusi, mahali ambako maandamano ilianzishwa mpaka kunako ofisi ya wilaya, na hapo walitoa kwa kiongozi wa wilaya kibarua kinachoshutumu uwizi wa wafanyakazi wa seni na wakandideti watatu, wakiomba kazi za mchango wa matukio ya uchaguzi zianzishwe tena upya. Wanaomba pia kiongozi wa ofisi hiyo ya mchango ya matukio ya uchaguzi kushikwa. Tujulishe kama maandamano haya ni katika shabaha ya kutia mkazo katika kibarua cha kukataa matukio ya uchaguzi kilichoandikwa na washuhuda wa wakandideti na wale wa vyama vya kisiasa, kibarua walichotuma kwa katibu mkuu jimboni wa seni tarehe 12 mwezi wa 12 mwaka uliopita. Katika kibarua hiki, washuhuda hawa walikuwa najulisha matukio ya uchaguzi ya wakandideti watatu kwa kila ofisi ya uchaguzi, na pia matukio ambayo yalitolewa na ofisi ya mchango ya matukio ya uchaguzi.
Ilikuwa pale taarifa ya mwandishi wetu Michel Chirimwami kutoka Bukavu ikisomwa studioni na Alice Balegamire. Tayari kikundi kimoja cha wajuzi wa uchaguzi wa kimataifa kimewasili mjini Kinshasa leo siku ya nne. Ndivyo amesema kiongozi makamu wa kamisheni yenye kuhusika na uchaguzi. Ni wajuzi wa mashirika ya Marekani NDI na IFES. Kama alivyosema mwalimu Jacques Joly, kumetayarishwa kesho siku ya tano mkutano wa pamoja na seni katika lengo la kuchungua namna ya kusaidia kituo hiki. Tukumbushe kwamba wajuzi hao wamekuja kuchungua namna ya kuendesha uchunguzi wa mwenendo wa uchambuzi wa matokeo ya uchaguzi wa ubunge wa tarehe 28 mwezi wa 12 uliopita. Kuhusu mashambulizi ya wakongomani nchini za kigeni, vyumba viwili vya ubunge vilikusanya leo siku ya nne kuna kujumba la raia mbele ya waziri mkuu na mawaziri wa sheria na mwenye kuhusika na mawasiliano na ubunge. Shabaha kupata suluhisho kwa masuala kuhusu kushambulia viongozi au wasimamizi wa serikali ya Kongo ya Kidemokrasia wakati wanaenda nchini za kigeni. Kama alivyosema waziri anayehusika na mahusiano na ubunge, mkutano wa leo na vyumba viwili vya ubunge unapelekea kutoa mapendekezo kwa ajili ya kutatua shida hiyo. Lakini Richard Muyege alikataa kutuelezea mengi. Tujelekeze sasa jimboni Kivu ya Kusini, mtaa wa Shabunda unaopatikana umbali wa kilomita 300 magharibi mwa mji wa Bukavu unaendelea kuhesabu vifo kisha mauaji yaliyoendeshwa na wapiganaji wa FDLR tarehe 31 Desemba iliyopita na pia jana. Jambo kutoka kwa shirika la raia la Shabunda linajulisha kwamba watu 40 wameuawa, 8 wamejeruhiwa na wengine wengi kupelekwa porini. Wanaotetea haki za binadamu mtaani humo wanahitaji jeshi la taifa kuzidisha juhudi zao kwa ajili ya kukinga raia. Mashambulizi hayo yanafuatana na kufariki kwa watu ya pata 100 wanaotegemea wa FDLR waliouawa na waraia Mtomboki Disemba iliyopita. Charles Shabani Lubonga anayetetea haki za binadamu pa Shabunda anafasiria akiojiwa kupitia simu na Jean Kasami.
Kulitendeka vitendo vya huzuni kaskazini mwa mtaa wa Shabunda, vijijini Vamba, Lokonya na Ngolombe mnamo tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka jana, wakati wapiganaji wa Hutu wa FDLR walishambulia pale Mukabilu na pale Famba. Kufuatana na ushuhuda tunao, hawa wa FDLR waliua watu 8-7 vijijini Tokolia, watu 15 Paluyuyu mnamo tarehe 4 ya mwezi wa kwanza mwaka wa 2012, waliua watu 12 pa kijiji cha Ngolombe na wakapeleka raia msituni. Kuna watu 8 walijeuriwa na wamepanga kunako kituo cha afya cha Njovu. Sisi tunaamini askari jeshi la taifa wakati wako na pia wanatawanyika mkila fasi.
Tangu kujulishwa kwa mauaji hayo, kikao cha 110 cha jeshi la askari wa taifa kilituma batalioni 2 pa Ngolombe na Luyuyu kwa ajili ya kuchungua swala, kama alivyosema kiongozi wa kituo cha uhimizaji na mahusiano kwenye operesheni Amani leo. Matokeo yanaonyesha kwamba wa FDLR 4 wameuawa, operesheni zinaendeshwa. Na habari hiyo ya mwisho inatuelekeza jimboni mashariki, wilayani Turi. Wafugaji wa Kali ya Bugongo wanaendelea kukimbia kijiji chao kinachopatikana pa takriban kilomita 100 kusini mwa mji wa Bunia bondeni Semiliki, kufuatana na jinsi walishambuliwa na kikundi kimoja cha watu wanaomiliki silaha wasiojulikana. Watu hao wasiojulikana wanapora nyama zao na kuteka nyara raia. Wakiulizwa, viongozi wa kijeshi wanasema kama wamekwisha kutuma vikosi vyao mahali pale kwa kushika wajambazi hao. Mafasirio mengi nawe Isaac Remoyope kutoka Bunia.
Wafugaji kutoka Kalyabugongo wanaasili na ngombe zao kwa miji ya Kasenyi na Chomya, na wengine wanajielekeza kwa kijiji ya Ruabisengo nchini Uganda. Wafugaji hawa wamekamata hatua ya kuenda kwa makao zingine kisha kifo ya mwenzao moja. Waligundua mwili wake kisha kutekwa nyara. Mfugaji mwingine alitekwa nyara umepita juma moja na wajambazi, na binti moja ya umri ya mwaka 15 aliachwa huru kisha kubakwa na wajambazi. Mmoja wa wafugaji David Mbabazi anashutumu uzembe ya viongozi ya serikali kwa kukomesha wizi ya ngombe na mauaji ya wakaji na watu wanaobeba silaha. Anasema hali hiyo inaweza kushurutisha wafugaji kujiunga kwa kujitetea. Upande wake, kamanda ya jeshi ya FRDC wilayani Ituri, Kanali Falsi Kabwe, anasema amekisha kutuma askari wengi kwa sehemu ya Kanjoka na Kalyabugongo. Kwa mujibu wake, hali ya usalama umetulia kwa eneo hiyo. Nikiripoti toka Bunya, Isakare Moyope, Radio Okapi.
Okapi, Okapi, Radio Okapi.